Man patinka.
Vasaros studija.
Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje Vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas.
Sveiki, bičiuliai. Šiandien mūsų studijoje iš tikrųjų nuoširdus ir tikri žmonės. Psichologė Romalda Stasionienė, taip pat socialinė darbuotoja Ilona Kislienė ir priklausomybių lygų specialistas Virginijus Tamulionis. Čia aš norėčiau Virginijaus paklausti, labai atsiprašau, Romalda, vis dėlto jūs esate priklausomybių specialistas, kai kalbant yra apie priklausomybę. Juk tik tada, kai žmogus tai pripažįsta ir prisima tą atsakomybę, jis gali žengti tą pirmą, antrą ar trečią žingsnį, ar ne?
Tikrai čia yra pats sunkiausias turbūt ta žingsnis pirmas, ane, kada, bet nu, tai mūsų darbas ir yra, kad, kaip ir minėjo kolegė Romalda, kad supažindyti žmogų, ane, tikrai, nes daro mokslų pagrįstus ir testus, tada aptariam kartu su šeima, su šeimos nariais, tais kur vartojantys, kaip sakau, atvert akis parodai, taip, koks yra ar žalingas, ar rizikingas tas vartojimas ir iš tikrųjų tada daugiau atsivirėjam akis ir informuom apie tai, motyvuojam, aišku, mes motyvuojam, kad būtų tolimesnis tas gydymas, nes čia nėra taip, kad aš šiandien noriu vartojoti, rytoj jau ne, taip nėra, čia yra liga ir tiesiog jam sunku pripažinti, kad tai yra liga, nes dauguma taip. Jie taip sako, kad aš galiu gert, galiu negert, arba vartoju tiek, kiek visi, taip jau klausiu, kiek visi. Tai tada, žinot, irgi vėl, va, tai čia sunkiausia užduotis iš tikrųjų jį supažindyti ir jam pripažinti taip, kaip, kada jisai pradeda jau pripažinti iš tikrųjų, kad tikrai rimta problema yra, tada ir motyvacijos atsiranda.
Taip,
ir
galima daryti tam tikrų žingsnių. Čia ko gero kaip su ta situacija šeimoje. Nebejoju, kad atvykusi tokia šeima, iš kurios vaikai jau paimti, jie sako, kad tai buvo vienintelis kartas ir čia tik tai, žinote, ar ne taip būna. Man taip atrodo, kad tai iš karto apsauginė žmonių reakcija tokia. Romalda, kaip yra iš tikrųjų?
Taip, taip, nes žmonės, na, ginasi ir linkia menkintas problemas, nes vat, priklausomybė yra tas neigimo mechanizmas ir tai vienas iš būdų neigti, tai, na, mažinti, menkinti.
Ar jums neatrodo, gerbiami mūsų svečiai, jog čia ir mūsų krikščionybės tam tikra pasiekmė, nežinau, ar galima nerti į tuos vandenis, bet man atrodo, kad protestantai, jie turi kiek didesnį atsakomybės jausmą. Pas mus vis dėlto yra formuojama, bent jau buvo formuojama, na, galbūt ir ta mūsų istorinė patirtis, tokia kolektyvinė atsakomybė. Žinot, avių banda ir štai kaip vedlys pasakė, taip avių banda ir eina ir ta žmogaus asmeninės atsakomybės, ta našta lieka kažkam perkeliama ant pečių, mes išmokstame perkelti ant kaimynų. Ant valdžios, nesvarbu ant ko, bet ta kalties našta geriau pasidalinti visai bandai, negu vienam asmeniškai man prisijimti atsakomybę už mano paties poilgius. Kaip gerbiama Romalda, jums atrodo?
Nežinau, kiek tai susijęs su krikščionybė, kažkaip niekada apie tokį požiūrį negalvoju. Bet kalbant apie tą vat, bandos jausmą, tai turbūt taip. Šitoj vietoj nu, ta aplinka iš tiesų daro didelę įtaką ir dažnai vat, tas, kad aš geriu taip kaip visi, tai tiesiog tą žmogų supa tokį patys žmonės, bet tuo pačiu šitas pats mechanizmas padeda žmogui ir eit sveikimo keliu, tada, kada jis nueina į anoniminius alkoholikus ir tenai būdamas kartu su sveikstančia ta bendruomenė, prisijungimas prie sveikstančios bendruomenės, tai tas pats mechanizmas gali padėti žmogui ir išbristi. Tas buvimas bandos dalim.
Romalda ir Virginijus papasakojo apie tas priemonės, kokią pagalbą gauna šeima, aš norėčiau ir Ilonos paklausti, jūs esate socialinė darbuotoja, štai dirbdama toje mobiliojo komandoje, kokią jūs tą pagalbą šeimai suteikėte, kai jau vaikas paimtas ir kai iš tikrųjų reikia pradėti tą sveikimo procesą visomis prasmėmis.
Kai jau baigėmės darbas mobilios komandos, tai galėčiau paaiškinti tokių keletą veiksnių, kad kai negrėsia jau pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir nelieka socialinės rizikos veiksnių, vaikas nedelsiant yra grąžinamas tėvams, o savivaldybė užtikrina šeimos stebėsiną neilgiau kaip 3 mėnesius. Kitas faktas, jeigu negrėsia pavojus vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei, tačiau išlieka socialinės rizikos veiksniai, taikoma atvejo vadyba dėl pirmojo grėsmės vaiko lygio ir sprendžiamas klausimas dėl vaiko grąžinimo tėvams. Taip pat, jeigu tėvai nesistengia keisti savo netinkamo elgesio su vaiku ir išlieka pavojus vaiko saugumui, sveikatai, gyvybei, atvejo vadybininkui pateikiamos tam tikros rekomendacijos dėl tolimesnio darbo su šeima, organizavimo, atvejo vadybininkas vykdo atvejo vadybą, sudaro pagalbos planą šeimai ir atlieka kitas svarbias funkcijas.
Na štai, visą tai surašyta dokumentuose, visą tai yra labai griežtai ir ko gero sausai reglamentuota, bet už tai stovi žmonės, stovite jūs ir stovi kita pusė, tai yra šeima, kuri atsidūrusi tokioje situacijoje. Kaip nebūti kempinė, žinot, kaip vienas mano geras bičiulis chirurgas sakė, jeigu aš gyvenčiau kiekvieno savo paciento emocijomis ir jausmais, aš negalėčiau dirbti savo darbo, nes man rankos drebėtų, jeigu aš emocionaliai visą tai sugerčiau ir laikyčiau savyje. Kaip jūs sugebate vis dėlto ir padėti, ir tuo pat metu viso to nesugerti į save, išlaikyti ir blaivų protą, ir iš kitos pusės tą emocinį, nežinau, skaidrumą. Aš norėčiau nuo Virginijaus pradėti, po to Romaldas paprašyti, kaip tai pavyksta padaryti.
Va, iš tikrųjų, gal aš ir norėjau pasakyti, kad šitą kažkaip įsiaugdžiau dirbdamas dar kitame darbe. Ir tiesiog, kai dirbu tą darbą, ne, tai aš dirbu tom valandom ir dirbu. Kada išeinu iš darbo, aš uždarau duris ir namo tikrai stengiuosi nenešti ir nekalbėti. Nors šeimos nariai kartais klausia, bet sakau, čia yra mano darbas ir neaptarinėja, tai atsiriboju nuo to dalyko. Nes iš tikrųjų, jeigu nešiesi namo visas tas problemas darbo, ką tu matei, ką tu sutikai, ir kaip tu pergyveni, tai tada nebus laiko tau pačiam gyventi.
Aišku. O gerbiama Romalda, kaip jums?
Aš manau, kad ir tai, kad mes esam kaip komanda, tai mums labai svarbu, kad mes turim galimybę na, grįžti, aptarti tą tokį racionalų požiūrį, visgi mes turim ir vertinimą atlikti. Tai būtent tas toks na, įsisąmoninimas, tos tokios ribos, savo galimybių ribų suvokimas, kad nu, tai visgi daugiau šeimos atsakomybė, nes dažnai vat, perdegimas kažkoks va, tas susijęs su tuo, kada tu imi ant savo pečių na, to šeimos
Taip.
Problemas, bet tai nepadeda šeimai. Tai va, tas suvokimas, kad na, tai yra šeimos visgi atsakomybė ir na, tarpusavio toks na, palaikymas, aptarimas, racionalus požiūris į.
Aišku, o Ilona, kaip jums pavyksta vis dėlto tai palikti už durų? Nes aš suprantu, kad tai vis dėlto emocionaliai tai yra labai sudėtinga, matant tą situaciją šeimose.
Tikrai nėra lengva, tikrai labai išgyveni dėl tų klientų ir gal daugiau net nori už juos, tačiau grįžus į namus aš irgi stengiuosi palikus darbo problemas, džiugiuosi savo šeima, savo anūkai, savo augintiniais ir stengiuosi tiesiog gyventi grįžus jau savo gyvenimą.
Mhm. Tai yra vienintelis, ko gero, būdas, ar ne, nebūti ta kempinė, nes Taip. Kitaip tu negalėsi atlikti kokybiškai ir savo darbą iš kitos pusės. Kas labiausiai jūs gazdina kaip mobilėje grupė, kaip mobilios komandos narius? Tos situacijos ar tos gyvenimiškos situacijos, kur yra baisiausia? Aš klausiu tiesiai šviesiai, nes patirties jūs turite, matėte pačias įvairiausias situacijas, bet kas daro vis dėlto patį didžiausią įspūdį, poveikį, čia negalima sakyti įspūdį?
Mhm. Didžiausias, manau, tai gal buvęs tik kokius vienas atvejis, kitas, kada buvo šeimoje, pavyzdžiui, seksualinis išnaudojimas, tai čia gal vienas iš tokių baisiausių dalykų. Mhm. Nes iš tikrųjų ir sunku pačiam suvokti, tai specialistui, ne, ir lyg tai trysiai dirbam, bet nu, tiesiog iškoti kažkokios, kaip suteikti pagalbą tai šeimai, ne, nes esi pats tokiam, kaip sakyti, ne tik kad užburtam rate, bet nu, pasimetęs, nes tai labai sunku tai tada suteikti pagalbą, tai čia vienas iš tokių baisesnių būtų.
O gerbiamai Romaldai?
Galbūt ne tiek apie baimę būtų, kiek nu, kartais toks beviltiškumo jausmas apima tada, kada na, kažkaip tai sunku tai šeimai padėti, rasti tos pagalbos būdus, nes iš tiesų reikia pripažinti, kad ir yra stoka tų socialinių paslaugų, kurios reikalingo šeimai arba nu, labai su tokiu dideliu neigimu šeimos susiduri.
O tų paslaugų dar trūksta jūsų nuomonė tikrai?
Taip.
Tikrai.
Manau, kad trūksta šeimoms.
Mhm. Mhm. Ilona, o jums?
Man baisiausia gal yra apleistumas vaikų nepriežiūra, nesaugios sąlygos, kai namuose nėra ko valgyti. Tai va, tai mane labai gazina.
Mhm. Ir tokių situacijų daug?
Daug, tikrai nemažai.
Atrodo, keistai atrodo, ar ne? Kalbame 21-ame amžiuje, kalbame apie vaikus, apie savo ateitį ir Na kągi, toks yra realus gyvenimas. Nenorėčiau tokią minorinę gaidą baigti, nes jūs dirbate iš tikrųjų labai reikalingą darbą. Rugpjūtis prasideda totalių atostogų metas. Aš noriu jums palinkėti, kad tokių darbų ir tokių įspūdžių būtų kiek įmanoma mažiau, vaikai būtų saugesni mūsų aplinkoje. Bet iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų kaip visuomenės narys, ko gero, negali likti abejingas, ar ne? Ir kai sakoma, kad na ką aš čia dabar lysiu į kitos šeimos reikalus ir kažkam skambinsiu, jeigu aš matau, kad toje šeimoje darosi baisus dalykai, vis dėlto to abejingumo jūsų nuomonė mažėja ar ne? Man įdomu, ar bendruomenė tapo jautresnė ir jį jautriau į tai reaguoja ir informuoja tiek vaiko teisų apsaugos tarnybą, tiek kreipiasi į kitas institucijas. Virginijau, galbūt nuo jūsų pradėkime.
Tikrai taip. Manau, kad ir tiesiog pasikeitus apskritai šitam vaiko teisų pagrindų įstatymui, nu praeitų metų tikrai padaugėjo tų pranešimų, ne, galbūt ir pati bendruomenėje, seniūnijose, tie kaimynai reaguoja labiau tokius, galbūt net ne tai, kad praneša pačiam kaimynui ir eina žiūrėti, kas ten darosi, bet tikrai praneša vaiko teisų specialistam ar policijos pareigūnams. Tai manau, kad tikrai atsirado tokis pilietiškumas didesnis.
O jūsų Ilona nuomonė, kaip ar aktyviau bendruomenė pati žiūri į tą problemą?
Tikrai, kad aktyviau, nes daugiau praneša ir kaimynai, bet kaip minėjo kolega Virginijus, ir iš mokyklų pranešimus, ir iš gydytojų pastebėjimus gaunam, ir tikrai žmonės yra pilietiški labiau negu buvo gal anksčiau.
Aišku. Na ir gerbiamas Romaldas, aš paklausiu kito klausimo, štai prieš mūsų pokalbį aš paklausiau mūsų kolegių, kurios irgi turi vaikus ir augina, ir iš karto klausimo atsakymas buvo toks, pas mane šeimoje viskas gerai, man nieko nereikia, bet sako, jeigu galite, paklauskite psichologės, ką daryti, kai vaikas sako ne, tai aš tą klausimą jums ir adresuoju.
Nu, čia turbūt yra natūralus raidos etapas, kada vaikas pradeda jaustis atskiras nuo savo tėvų, nuo savo mamos ir tas sakymas ne, tai yra pareiškimas apie tai, kad aš esu atskiras žmogus.
Aš esu asmenybė, ar ne?
Jo, ir be abejo, kad tėvam tai na, didelis iššūkis priimti ir yra dalykų, kur visgi nu, reikia ten, tarkim, kad vaikas praustusi, kad vaikas ten darytų kitus kažkokius tai dalykus. Svarbu išmokti na, vaiką užnorinti, taip sakant, kad tai eitų iš jo paties vidaus tas noras daryti, noras prisidėti gal prie namų tvarkos. Tai va, tai aišku, jeigu tai jau didelė problema, tai galima kreiptis į specialistus, galima lankyti tėvystės įgūdžių ugdymo kursus
aišku.
Ir išmokti. Bet tai yra gerai.
Bet ko gero, reikia pripažinti. Nežinau, mano nuomonė yra labai paprasta. Mes suaugę turime mokytis iš vaikų. Ypatingai iš vaikų iki 3-4 metų, kai jie dar neišmoksta mūsų gyvenimo gudrybių, kai jie yra iš tikrųjų tabula rasa, ta švari lenta, bet kurioje yra tiek daug išminties. Ir jeigu mes tą laikotarpį praleidžiame, atsiranda tie trūkiai, po to ir kyla visos kitos problemos. Nežinau, čia mano tokia idealistinė filosofija yra, bet aš galvoju, kad mažai mes mokomės iš savo vaikų tame amžiuje. Kaip jums atrodo?
Tai tame tarpe apie tą pasakymą ne, turbūt daug galim išmokti pasakyti ne tada, kada tu nenori, tada, kai tu jautiesi nesaugus, tada, kai tu nepritari, tai šiuo atveju tikrai pritariu.
Noriu padėkoti, šiandien mūsų studijoje viešėjo mobilios komandos atstovai, tai psichologė Romalda Stasionienė, socialinė darbuotoja Ilona Kislienė ir priklausomybių ligų specialistas Virginijus Tamulionis. Mes norėjome paprasčiausiai šiek tiek pažvelgti į jūsų sudėtingą darbą, noriu padėkoti jums už jūsų mintis ir tikėtis, kad iš tikrųjų vaikai bus kiek saugesni ne nuo mūsų pokalbio, o nuo mūsų požiūrio į vaikus, į save ir žinoma į jūs dirbančius tą sunkų darbą. Ačiū jums labai.
Ačiū.
Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas.